žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu lasījumu, ko mēs atrodam rakstīt pie pravieša Jesajas, 6. Nodaļā. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija, es redzēju to kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi, un virs tā stāv serafi. Katram ir 6 spārni, ar 2 tie aizsedz seju, ar 2 klāj kājas un ar 2 tie lido un sauc. Svēts, 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 pulku kungs, visa zeme pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no saucēja balss, un nams pildījās dūmiem. Un es teicu, vai man, pagalam es, jo man nešķīstas lūpas, un mītu tautākam nešķīstas lūpas. Bet nu manas acis ir skatījušas ķēniņu, pulku kungu. Tad man pielidoja viens serafs, un rokā tam bija kvēlojoša ogle, ko tas ar knaiblēm bija paņēmis no altāra. Viņš pieskārās manai mutei un teica, redzi, tā pieskars tavām lūpām, noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Es dzirdēju to kungu sakām, kuru lai es sūtu, kurš ies un runās par mums. Tad teicu, es te sūti mani. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, atver savu vārdu, kad tavi vārdi atveras, Tie apgaismo un pat vientiesīgos dara gudrus, ka mēs mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu uzlūkodami viņa godībā un varenībā netopam izdaudēti, lai viņa krusta spēks un viņa asins šķīstība mūs glābi un sedz un stiprina. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pravietis Jesaja raksta to, ko mēs reti pie kura pravieša varam izlasīt. Kā viņam atklājās tas kungs? Kā viņš skatīja tā kunga godību? Templī. Kur tas kungs sēž uz varana troņa, un serafi lido virs viņa galvas un sauc, svēts, svēts, svēts ir tas kungs, un zeme ir pilna viņa godības. Un kā īpaša piezīme šim redzējumam ir tādī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija. Tas nav tāpat vien rakstīts. Tas uzreiz mums iezīmē visu to laiku, kur pravietis bija dzīvojis, jau kādu laiku darbojies, kur Dievs uz viņu jau bija runājis un jau bija sūtījis un lietojis, kur viņš Dieva bauslību sludinājis. Un Dieva brīnišķās žēlastības dziesmas dziedājis, un viss bija velti. Cilvēku sirdis bija un palika cietas. Katrs kalpoja saviem elkiem, un katrs dziedāja savu dziesmu. Gluži kā šodien. Gluži kā šodien, tie bija arī īpaši jauki laiki.
Ļaudis dzīvoja turīgi, ķēniņš Ūsī ilgi valdīja. Viņš jau visumā bija labs ķēniņš. It sevišķi, kad viņš savos jaunības gados par ķēniņu tapa, viņam bija tikai 16 gadi. Un viņu audzināja kāds dievbīgs vīrs, Zaharija. Tas viņu turēja un mācīja dieva ceļos. Bet tad Zaharija nomira. Ķēniņš vēl aizvien mēģināja turēties labi atšķirībā no sava tēva, kas karus izkarodams un ienaidniekus sakaudams no viņu zemēm bija pārnesis arī elku dievus, kuriem kalpoja šīs sakautās ienaidnieka tautas. Un tie bija tik skaisti dievi. Un tā kalpošana viņiem tā vilināja un gūstīja ķēniņa sirdi, ka viņš tos pielūdza. Viņa dēls Ūsī nebija tāds. Viņš turējās pie tā kunga, bija rūpīgs visās lietās. Viņam patika zemes darbi un tāpēc zeme plauka un zēla. Viņš ierīkoja visādas ierīces, gan dzīvei, gan arī aizsardzībai. Tur viss bija brīnišķīgi. Viņš cīnījās un cēlās pret visiem dieva ienaidniekiem un uzvarēja tos. Un ļaudīm klājās labi. Kā mēs lasām, tie krāja namu pie nama. Viņu lādes un mantnīcas bija pilnas. Bet viņa sirds bija bezdievīgas. Dievs jau bija sūtījis pravieti Jesai, kurš aicināja atgriezties. Viņš teica, uzklausiet tā kunga vārdu, jūs Sodomas un Gomoras ļaudis. Tā atgādinādams, kādreiz senatnē izvirtības dēļ un netaisnības un nekrietnības dēļ izpostītās pilsētas, par kurām mēs lasām pirmajā Mozus grāmatā. Viņš nebaidījās uzrunāt tautu tā, tieši acīs. Viņš teica, izbeidziet ļaunu darīt. Jūsu rokas ir asinīs, mērktas ar asinīm aptraipītas. Tā saka tas kungs. Nāciet, turēsim tiesu. Kurš gan gribētu pie tādas tiesas nākt, ja viņam asinīs rokas? Ja viņš ar savu mēli melojas nepaties zvērējis, ar savām rokām rausis un to kungu atraidīs ar savu sirdi, saviem vārdiem un saviem darbiem. Kurš gan gribētu tādu tiesu turēt? Tā kunga tiesa priekšā stāties. Ak vai? Bet Dievs sūtīja pravietu ar vārdiem. Nāciet, turēsim tiesu. Pat tad, ja jūsu grēki būtu sarkani kā asins, es tos darīšu balts kā sniegs. Ja tie būtu kā purpurs, es tos balināšu kā vilnu. Mācieties labu darīt. Mitēties ļaunu darīt. Ak vai tur visiem bezdieviem bija jāskrien. Tāda izdevība. Dievs savādu tiesu tiesā un spriež. Skrēja, bija, nē. Visi palika katrs pie savas dziesmas. Katrs pie saviem nedarbiem. Katrs pie savas sirds ļaunuma. Gāja viss labi. Pravietis teica, nāks Dieva dusmas. Dievs modinās tālu tautu. Tu nebūs neviena noguruša, neviena nevarīga, neviena nespēcīga. Viņa nāks un aizvedīs uz gūstā, neatstās ne sakni, ne zaru, nekā no jūsu tautas koka. Viss bija labi. Jeruzālēm taču bija pilna apmācīta karapulka par to īpaši apraksta Bībele. Tur bija tādas ierīces, kas met akmeņus un šāva bultas, kāda nebija nemaz citās pilsētās. Viss bija tā nocietināts, viss bija tā nodrošināts. Neviens taču nenāks. Un ķēniņš Ūsija kļuva varens un lepns.
Un ir tā, ka Dievs pazemīgajiem dod žēlastību, bet lepnajiem viņš turas pretī. Un tur nepalīdz, ja tev lepnajam visa pasaule nāk palīgā ar savu godību, spēku, varenību. Ja Dievs tev stāv pretī, tad tu esi pagalam.
Un ķēniņš Ūsija kļuva lepns un ņēma kvēpināmās zāles un nāca tā kunga namā, lai kvēpinātu. Viņš to nedrīkstēja darīt. Tas pienācās tikai priesterim no Ārona dzimtas. Bet viņš bija kļuvis lepns, augstprātīgs. Viņš pats zin, kā kalpot Dievam. Viņam nevajag Mozus grāmatas, kur kaut kas rakstīts ar tinti uz papīra. Viņam pašam sirds saka priekšā. Viņš pats ir gara cilvēks, liela gara cilvēks. Viņš nāca ar kvēpināmām zālēm, lai nāktu tā kunga namā kvēpināt. Un tad mēs redzam kādu savādu notikumu. Augstais priesteris Azarija kopā ar 80 citiem priesteriem iznāca pretī ķēniņam un sacīja: ķēniņ, tu nedrīksti to darīt. Tas tev neklājas, bet tikai priesteriem no Ārona cilts. Un ķēniņš teica: kā? Vai jūs esat aizmirsuši, ka mans tēvs Amacija, kādu redzētāju, kurš nāca un viņam kaut ko pārmeta, iemeta cietumā un viņš tur sapuva. Vai jūs arī gribat? Un viņš izgāza savu žulti un dusmas pret priesteriem. Un pēkšņi tai pašā brīdī lūk spitālība uz viņa sejas. Dievs sita ķēniņu ar spitālību turpat Dieva namā ar kvēpināmo trauku rokās. Mēs redzam, ka lai kāda bija tauta, taču tā baznīca, kas bija šai tautā, nebija gļēvuļu baznīca. Tā nebija šodienu gļēvuļu baznīca. Kur ķēniņš piecērt kāju un baznīca saka: jā, 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 ķēniņ, tā mēs darīsim. Šito jums būs saukt tagad par tikumu. Un gļēvuļu baznīca saka: jā, ķēniņ, tulīt visu uzrakstīsim, tulīt visu paskaidrosim. Tur nebija gļēvuļu baznīca tai tautā. Tāpēc izpostīšana nenāca uzreiz, pagāja 100 gadi. Bet izpostīšana pienāca. Kamēr tautā nebija gļēvuļu baznīca, Dievs vēl bija žēlīgs tai tautai. Lai gan viņa bija briesmīga, to vien domāja, kā mantu raust. Kā nabago bāreni un atraitni aptiesāt nabagus. Visu tiem atņemt. Krāt namu pie nama. Bet baznīca nebija gļēvuļu baznīca. Tā sludināja Dievu vārdu, Dievu likumu un Dievu gribu. Cik labi tai paudzei, kurā nav gļēvuļu baznīcas. Un tad Dievs sita ķēniņu Ūsiju. Šļūs spitālīgs. Viņš bija satrieks līdz sirds dziļumiem, viņu izveda ārā uzreiz no tempļa, viņš nedrīkstēja dzīvot vairs pat savā pilī. bet atsevišķi kaut kur prom attālā vietā. Un kad viņš nomira pēc kāda laika, tad viņi apglabāja ārpus neķēniņa kapenēs. Jo Dievs bija skaidri rādījis viņa lepnību, viņa krišanu. Un tagad, tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija, pēkšņi pravietis redz pašu ķēniņu un kungu. Uz augsta cēla troņa. Viņa tērpa malas, krokas piepildīja templi. Virs viņa lido serafi, ugunīgas būtnes, pulku pulki un sauc svēts, svēts, svēts ir tas kungs, pulku kungs. Visa zeme ir pilna viņa godības. Cik jauki un cik šausmīgi vārdi. Ir pierasts un būtu jau pareizi. Visas debesis ir pilnas tā kunga godības. Tad grēcīgais cilvēks šai pasaulē var justies droši. Dievs ir tur debesīs. Es esmu te uz zemes. Ko viņš man darīs? No cilvēka viņš debesis atstādams. Saviem serafu pulkiem iedodams jaunu dziesmu, ne par debesīm, bet par zemi, kas pilna tā kunga godības. Mēs lasām Jāņa evaņģēlija sākumā. Un vārds tapa miesa un dzīvoja mūsu vidū. Un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā vienpiedzimušā dēla. Šeit, uz zemes. Un te mēs redzam arī skaidrojumu tālākajam notikumam. Pravietis Jesaja redz mūsu kungu, Jēzu, Dieva dēlu, viņa mūžīgajā godībā, no kuras viņš atmācis, lai zeme būtu pilna viņa godības, lai mēs redzētu viņa godību. Cik savāda ir šī godība? Mēs redzam, cik kungs ir pazemīgs un lēns pret savu kalpu un jā, arī pret savu necienīgo, ļauno, grēcīgo, pretestīgo tautu. Viņš varēja palikt debesīs un eņģeļi varēja dziedāt. Visas debesis ir pilnas tā kunga godības. Un uguns un sērslīs uz jums, uz zemi, uz nešķīsteņiem, uz grēciniekiem. Es negribu par jums vairs neko zināt. Nestāstiet man vairs par tiem tur. Vai būtu kāds brīnums? Baznīca sauktu, taisnas ir tavas tiesas. Lai kungs notiek tavs svētais prāts. Tev taisnība. Mums tikai kaunu sārtums vaigā. Bet eņģeļi, ugunīgi eņģeļi, dzied, ka visa zeme ir pilna tā kunga godības. Un kad Jesaja iesaucas, vai man es pagalam, Ja man nešķīstas lūpas un es mītu tautā, kam nešķīstas lūpas, bet manas acis noskatījušas ķēniņu pulku kungu.
Un Jesaja redz, ka tur ir altāris ar oglēm. Kāds bija jūdu šķīstīšanas dienas svētkos, kas tik ienes vissvētākajā vietā tā kunga priekšā. Kas būs ar šīm oglēm? Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatā, kad pienāk pēdējo mocību dienas. Tad šis ogļu viss daudzums tiek izbērts pār šo pasauli. Tās ogles, kas nepateicīgajiem sakrātas uz galvas, kas bezdieviem tiesas dienai pietaupītas, kā zīme stāv vissvētākajā vietā un tiek ienestas tā kunga priekšā. Kungs pats ar to ir rādījis. Redziet, paļaujieties uz mani. Manu taisnību un tiesu aplieciniet. Un šī ogļu ienešana ir ticīgās draudzes zīme. Kungs, redzi, mēs esam tavā rokā. Un tad Jesaja redz, ka kāds no šiem serafiem, ugunīgajiem gariem, pielido klāt, un viņa rokā ir kvēlojoša ogle, ko tas ir paņēmis no šī altāra. Viņš pieskaras pie Jesajas lūpām un saka, redzi, tā pieskaras tavām lūpām noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Redziet, tas, ko Jesaja bija sludinājis iepriekš, aicinādams, nāciet, turēsim tiesu. Pat ja jūsu grēki būtu sarkani kā asins, tie taps balti kā sniegs, ja tie būtu kā purpurs, es tos balināšu kā vilnu. Viņš nāca tā kunga priekšā, un tas kungs turēja tiesu. Un Jesaja sauc, jā, es esmu nešķīsts cilvēks, ar nešķīstām lūpām, un es esmu nācis no tādas pašas tautas. Un, protams, nešķīsta ir sirds, un arī darbi nav bez vainas. Un tad tas kungs, mūsu kungs, kas nācis šajā pasaulē vēl 700 gadus pirms savas dzimšanas, savā lēnprātībā māca žēlastību un atkal žēlastību. Viņš pats būs tas, kam būs jāaizdzer Dieva dusmu, kauls par pasaules grēkiem līdz galam. Kā mēs to redzam, kad mūsu kungs Ģetsemanē asiņainus sviedru svīzdams, lūdz, kaut šis biķeris varētu iet man garām. Tomēr Dieva prātam paļaudamies, to izdzēra līdz galam. Visas bezdieviem paredzētās ogles tika izbērtas par viņu. Un tāpēc grēciniekiem, kas nožēlo, ir dāvāts miers un žēlastība. Tiem, kas atzīst savas vainas, kas tur tiesu, kas saka, jā, kungs, tev taisnība, tev vārdi ir šķīsti, bet visa mūsu taisnība ir kā nešķīsta drēbe. Tad eņģelis saka, noņemta tavu vainu, apklāts tavs grēks. Jo šodien jau dzirdējāt šos vārdus. Visi, kas bijāt
šajā namā. Tie, kas nācāt pie altāra, vēl saņēmāt īpašu apstiprinājumu, kur katram ikvienam rokas tika uzlikts un teikts, tev tavs grēks ir piedots. Un tad mēs redzam, cik lielā žēlastībā Dievs, kas savu godību ir atklājis, sūta Jesaju. Sūta ko? Ne ar kādu varan ieroci iznīcināt, ne uguni liet uz zemi, bet sludināt, lai tu mīļais cilvēku dzirdi. Kad mūsu kungs bija beidzis savu sludināšanu, lai gan viņš tik daudz zīmes bija darījis, ļaudz viņam neticēja. Un Jānis raksta tā piepildījās pravieša Jesajas vārds, kungs, kurš gan ir ticējis mūsu sludināšanu. Jesaja saka, manai un tavai kungs, jo tev bija šie vārdi, kurš gan ir ticējis. Tu mani sūtīji, es gāju, bet kurš gan ir ticējis. Vai mēs palūkojamies, kam tikai cilvēki netic? Nav neviena bez ticības. Ir sevišķi, ja kaut kur mēli un aplamības, tur uzreiz sirdis deg. Tur sirds uzreiz visu nešķīstību uzsūts un lūpas tās izverd un rokas dara. Uzreiz visu pasauli kļūst varas darbu pilnu. Bet Jesaja saka skumjās pie savu kunga kājām, kurš kas gan ir kungs, kurš gan ir ticējis mūsu sludināšanai. Un to, saka Jānis, viņš sacīja, kad viņš redzēja kunga godību. Jā, tas ir Jēzus, ko viņš redzēja. Tas ir Dieva dēls. Savā lēnprātībā, par debesīm aizmirstams, zemi piepildīdams ar savu godību, lai mēs to redzam. Un lai gan šis vārds šie tik nespēcīgs, nespēcīgāks par visiem citiem. Viņš ir dzīvības pilns. Tev un man. Un visiem, kas nāk un tur tiesu. Un saka, jā, kungs, tava taisnība. Mēs esam grēkojuši. Tam vainas apklātas. Grēki piedoti. Jā, tie to saņem. Tā mēs redzam šo seno stāstu, ko viņš mums vēl iemāca, kādu svarīgu lietu, lai mēs lūkodamies uz mūsu kungu pie krusta, redzēdam viņu kā cietēju kalpu, kas par mums krustā sists, nespēkā, apkaunojumā, negodā, zaimots, jā, un līdz pat šim laikam pasaulē nicināts. Viņš nācis no šādas godības, kurai neviens cilvēks nav varējis pretī stāvēt, un tādā godībā arī atgriezies. Mēs varam droši uz viņu paļauties. Viņu krustās isto uzlūkodami. Viņš ir ķēniņš un kungs. Un ugunīgu eņģeļu pulki sauc svēts, svēts, svēts ir tas kungs. Un visa zeme ir pilna tavas godības. Āmen, kungs, patiesi tā tas ir.